Minulou neděli David kázal na Starý zákon, tak jsem myslel, že to vystřídám, že bude dnes Nového zákona, ale ku podivu nakonec jsem se přiklonil také ke starozákonnímu textu. Starozákonníci říkají, že to všechno ve Starém zákoně už je a že Nový zákon to jenom vlastně vysvětluje, doplňuje. Tak přečtěme úplně z konce první knihy Mojžíšovy, z knihy Genesis. A tam čtěme od 15. verše. Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, jen aby na nás Josef nezanevřel a neoplatil nám všecko zlo, kterého jsme se na něm dopustili. Proto mu vzkázali, tvůj otec před smrtí přikázal, Josefovi řekněte toto, ach odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpusť prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení. Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. Pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli, tu jsme, měj nás za otroky. Josef jim však odvětil, nebojte se, což jsem Bůh? Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy, postarám se o vás i o vaše děti. Tak je těšil a promlouval jim k srdci. Tolik slov z Písma svatého. My jsme s dětmi otevřeli maličko tu otázku odpuštění a když jsem hledal text ke svaté večeři páně, tak jsem se znovu vrátil k této otázce odpuštění. Je to vlastně centrální pro pochopení, co to je svatá večeře páně. Pán Bůh odpouští. I my máme odpouštět. Pán Ježíš nás učil se modlit, odpusť nám naše viny, jako my i my odpouštíme našim viníkům. Co měl pán Ježíš na mysli, když řekl, jako i my odpouštíme našim viníkům? A tu odpověď se dozvíme ve Starém zákoně. Pán Ježíš byl vychován v prostředí hebrejské Bible a v ní obsažených příběhů. Co to je odpuštění a co znamená odpustit svému viníkovi? Co to znamená odpustit těm, kteří se proti nám provinili? To se dozvíme právě ve starozákonních příbězích. Je to výborná pomoc, abychom si nevymýšleli, když v Novém zákoně čteme odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, tak abychom pochopili, o co skutečně jde, tak si to nechme vysvětlit ze Starého zákona. A ta kniha Genesis končí úžasným příběhem, který má v sobě zakódováno něco, a dovolím si povědět, přímo z vrcholků biblické víry. Připomeňme si ten příběh. V Egyptě umírá Jákob, praotec, který tam přišel i s ostatními svými syny a jejich rodinami, sestoupili do Egypta, protože tam hledali obživu v nesnadné situaci. Ovšem, když praotec Jákob umírá, tak ti bratři najednou dostávají strach. A někteří zřejmě víte, proč. Patrně se znovu hlásí jejich svědomí a připomínají si, co všechno tomu svému bratru Josefovi udělali. Co když Josef se nepomstil, dokud byl naživu otec? Ale teď, když umírá otec, nevzplane ta pomsta znovu? Nechtěl třeba Josef se vzdát té pomsty jenom proto, že nechtěl způsobit bolest svému otci? A teď najednou strach před bratrem, který je téměř pánem Egypta, v nich pracuje. A vzkazují Josefovi, tvůj otec před smrtí přikázal, Josefovi řekněte toto, odpusť prosím svým bratrům jejich přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Tak vidíte, jak se najednou zaštiťují znovu jménem svého otce a říkají, tvůj otec před smrtí přikázal. Někteří starozákonníci si myslí, jako třeba Gerhard von Rath, že to ti bratři zveličují, že najednou se zaštiťují tím jménem, ale že ve skutečnosti toto Jákob asi jim neřekl. Odpust prosím svým bratrům jejich přestoupení a hřích. Kdyby to chtěl povědět, tak to asi tomu Josefovi před smrtí pověděl sám. Poselství, které předkládají Josefovi, a strach je vede k novému vyznání, a tak tam znovu začínají prosit za odpuštění svých přestoupení, svého hříchu, protože se na tom Josefovi skutečně dopustili dost zlých věcí. Chtěli Josefa zabít, ta nenávist opravdu nesla takové zlé ovoce, a chtěli se ho zbavit a jenom na tu Rubenovu přímluvu ho vhodili do staré vodní cisterny a prodali ho pouze, v úvozovkách, pouze do egyptského otroctví. To bylo něco hrozného. Možná, že to bylo skoro stejné, jako dát na smrt, protože ten otrok v Egyptě neměl žádná práva. Před otcem předstírali, že Josef zahynul napadením od šelmy a ukazovali zakrvavené šaty. A teď vyznávají, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Pak tam čteme, pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli, tu jsme, měj nás za otroky. A jak reaguje Josef? Toto vyznání a ta prosba vhání slzy do očí šlechetného Josefa. Josef není nadarmo jedním z předobrazů samotného Krista. A evangelia zaznamenávají, že pán Ježíš byl několikrát ve svém životě také pohnut milosrdenstvím, že plakal nad lidskou bídou. Vzpomeňte, jak třeba pán Ježíš plakal nad Jeruzalémem. Nebo při jiné příležitosti, jak plakal nad smrtí svého milovaného přítele Lazara. Plakat je biblické. Tak jako radost a smích patří k lidskému životu, tak také bolest a pláč patří k životu. A ta Josefova odpověď patří skutečně k vrcholům toho, co můžeme číst v oblasti víry v Božím slově. Jsou tam obsaženy tři roviny, na které bych chtěl poukázat. Ta první rovina, ponechat v životě všechno vyrovnání za provinění druhých vůči nám, Pánu Bohu. Za druhé, vidět Boží prozřetelnost i v lidském nepřátelství a v lidské špatnosti. A za třetí, odplatit zlé nejen odpuštěním, ale i náklonností, láskou a určitým citovým stavem. Tak se krátce podívejme na tyto tři roviny. Tak ta první, ponechat všechno vyrovnání zlých věcí a hříchu vůči nám, Pánu Bohu. Ono se to lehko řekne, ale jsem přesvědčen, že mnozí jste se v této oblasti už hodně nazápasili. Josef na vyznání svých bratří odpovídá slovy nebojte se, což pak jsem Bůh. A to je přesně v duchu textu z Římanům 12, 17 a 19, kde čteme nikomu neodplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud. Neboť je psáno, teď tam přijdou ta slova, mě pomsta, já odplatím, pravý Pán. Mstít sám sebe, to je ďábelské. Myslím, že mnozí znáte úžasný román, který napsal Alessandro Dima, Hrabě Monte Cristo. Myslím, že jsme ho mnozí v mladších letech přečetli i několikrát. Někteří jste viděli i sfilmovaný tento příběh. A Alexandre Dima se tam snaží ukázat, jak hrozné může být, když pomstu do svých rukou vezme člověk. Stokrát je v právu, skutečně mu bylo těžce ublíženo, ale on si hraje trochu, ten hrabě Monte Cristo si trochu hraje na Pána Boha. A teď najednou začne sám soudit ty, kteří ho vydali do vězení, kteří ho připravili o jeho dívku, kteří udělali strašné věci proti němu, o majetek ho připravili. A teď on najednou začíná sám soudit a vstupovat do jejich životů. Má neuvěřitelným způsobem promyšlenou pomstu. Ovšem, co se stane? Ta pomsta často dolehne i na ty, kterým se pomstit nechtěl. A najednou vidí, že on trestá rodiče, ale ten trest třeba dopadá na jejich děti. Pomsta rozmnožuje zlo v tomto světě. Proto platí Boží slovo, mě pomsta, pravý Pán, já odplatím. A ve starověku byl ten starozákonní model oko za oko, zub za zub velikým přínosem. To bylo něco jedinečného, když se tento zákon objevil, protože jak to bylo, a možná v mnoha oblastech to je dodnes. No člověk se rád pomstí daleko víc, než je mu ublíženo. Když někdo někoho připravil o oko nebo o zub, či ho nějak zranil, tak ten postižený se snažil nejenom zranit stejně, ale ten postižený chtěl zranit pořádně a často zabít. Ale v knize Genesis už u Josefa probleskuje to, co v tomto světě zastavuje zlo. Odpuštění, milost. Dokonce ani oko za oko a zub za zub. Jít nad to, milost. Ten, který vidí do lidských životů, sám soudí a trestá. On ví, on zná naši bolest. On zná pohnutky, které vedly k činům. On je spravedlivý. A jak je úžasné, že i nad námi je sice spravedlivý soud, ale dnes si můžeme připomenout při této příležitosti u stolu Páně, že ten soud dopadl na Božího syna. I tady se naplnilo mě pomsta, pravý Pán. Ano, Pán Bůh musel potrestat hřích. Ale ten hřích nesl náš Pán a Spasitel. Tam dopadl na Golgotě Boží hněv. A kdo toto ví a věří tomu, tak ten může být rozvázán z toho bludného kruhu, aby odplácel zlým za zlé. Ta druhá rovina jde ještě dál o krok. Vidět Boží prozřetelnost i v lidském nepřátelství a špatnosti. To bych řekl, je už něco velmi, velmi těžkého. ve Švýcarsku měli takové erbové heslo hominum confusione dei providentia. A když se to přeloží z latiny, tak to znamená lidskými zmatky k boží prozřetelnosti. Nebo boží prozřetelnost nad lidskými zmatky. A to přísloví naznačuje něco podobného, co vidíme i v Biblii, že i někdy přes ty věci, které se nevyvedou, když si někdy chtěně nebo nechtěně lidé ublíží a dojde k různým zmatkům, ale nakonec boží vůle se nějakým způsobem prosadí. Ve 45. kapitole 5. verše říká Josef bratřím, kterým se dá poznat, to je ještě dříve, než dojde k tomuto rozhovoru po smrti Jákoba, to byl rozhovor, když bratři sestoupili do Egypta, a tam čteme, vy jste mě prodali do Egypta, ale Bůh mě vyslal před vámi pro zachování života. Čili vidíte tu jinou rovinu? Vy jste mě prodali do otroctví, vy jste mě hrozně ublížili, vy jste udělali skutečně strašnou věc, to nelze bagatelizovat, to bylo hrozné. Ale Bůh mě vyslal do Egypta před vámi pro zachování života, protože Pán Bůh dej providencia a prozřetelnost boží. Pán Bůh věděl, že bude hladomor. A že záchrana bude, že Josef nashromáždí tam ty zásoby potravin a pomůže vlastně své rodině přežít. Dva úhly pohledu. Jeden pohled vidí jenom to zlé. To, co udělali ti bratři, to je neomluvitelné, to je hrozné. Tak se zachovali ve své vlastní rodině. Ale je tady druhý úhel pohledu a najednou vlastně to posloužilo k tomu, že mohli být všichni zachráněni. Vy jste mě prodali, ale já vás nezabiji, také vás neprodám do otroctví, vy jste mě urazili a pokořili, ale já vás nebudu urážet. Josef se chová jinak. Josef věří v boží prozřetelnost, nebo svrchovanost, že Pán Bůh je skutečně nade vším. A dívá se, jak říkával prezident Masaryk, pod zorným úhlem věčnosti. Vidí prostě věci z jiné perspektivy. Nesnaží se znovu prožívat, jak jeho bratři uskutečnili zrůdný plán, jak k tomu došlo, že se mu vysmívali, pak ho chytili, pak ho vhodili do té cisterny, potom ho prodali otrokářům. Ne, on se dívá už raději do zpětného zrcátka, co bylo, nebo respektive dívá se už z jiného pohledu, pod jiným úhlem. Tak mě to připomíná, jako když na silnici někdy projedete závažnou situací, jste třeba ohrožování nějakým velikým nákladem, který projíždí těsně kolem vás, ale mihne se to, a teď už to vidíte jenom ve zpětném zrcátku a tak si oddychnete, už to mám za sebou, už jsem tou situací projel. A když někdy projdete nějakou těžkou životní situací a podíváte se do zpětného zrcátka zpátky a podíváte se po 5 letech, tak najednou vidíte, no vždyť Pán Bůh tam byl se mnou i v té těžké situaci. A možná někdy člověk i zahlédne, k čemu to bylo. Ale musíme přiznat, že jsou také situace, kdy v tom zrcátku nevidíme nic. Protože je třeba špatná viditelnost a my nevíme, nerozumíme, proč to tak bylo. V tomto případě to Josef viděl. Byl vyslán do Egypta, aby mohl zachránit svého otce Izraele a celou rodinu před hladem a smrtí. A my si, bratři a sestry, milí přátelé, někdy opakujeme stále to lidské. Ten mi ublížil, ten mě pomluvil. Tak mě to vždycky u druhých úplně praští do očí a člověk si to potom vztáhne na sebe, na svůj život a musí o tom přemýšlet, jestli to také tak nedělá. Když mluvíte s někým a někdo se rozhorlí a teď prostě úplně soptí hněvem, jak mu někdo strašně ublížil před 10 lety. A najednou vidíte, že 10 let uplynulo a on ještě nedokázal odpustit. Ale takto jednat, to nemá budoucnost. Boží svrchovanost v dějinách, to je to, co se prosazuje. A někdo vidí nad svým životem jenom slepý osud, slepé síly, které tady nějak tvoří vesmír a zemi, přírodu, člověka. Někdo dokonce nad tím světem vidí nějaké astrální síly, které ovlivňují lidské životy a s tím se prostě nedá nic dělat. To je osud, třeba potvrzený ještě nějakým horoskopem. A co můžete dělat? Nic. No jenom se tomu poddat a přizpůsobit. Ale tak bych nechtěl žít. Nechtěl bych být ve svém životě určován slepými silami. Protože víra nás vede k tomu, že Pán Bůh je nade vším. Pán Bůh je na trůnu. On kraluje. On je stvořitelem. On je mým pánem. A on může člověka provést chvílemi jasnými, snadnými, příjemnými, ale také i úseky cesty, které jsou těžké a které jsou pro nás lidi neuvěřitelně náročné. A v cestě Pána Ježíše na kříž můžeme vidět takové podobné myšlení, jako tady vidíme u Josefa. Kdo Pána Ježíše zradil a vydá na smrt? No to nedávno byly Velikonoce, tak jsme si to připomínali. No to nebyl Jidáš. To nebylo především židovské synedrium. To nebyl Herodes, král. To nebyl ani především Pontský Pilát. No kdo Pána Ježíše poslal na kříž? No to byl nebeský Otec. Dei providencia, Boží prozřetelnost. Otec, který mu dal vypít ten těžký kalich utrpení. A není to osvobozující, když smíme vědět, že i v těžkých a bolestných věcech, které nám třeba způsobí naši bližní, se nakonec prosadí Boží plán. Lidé nám mohou ubližovat, Satan se snaží, ale nakonec milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. Teď se mi vybavila taková situace, když jsem byl na jedné vizitaci v jednom sboru a teď slyším příběh, který rozdělil rodinu, klasický spor, prostě se nepohodli o kus pozemku. Dvě věřící rodiny. Jestli má být plot tady, nebo jestli má být tady. 20 let starý spor, oni jsou křesťané a dodnes si neodpustili. Je toto možné? O kolik požehnání se člověk připravuje? Jestli by to požehnání mnohokrát nevyvážilo kousek plotu nebo kousek půdy. Pán Bůh nakonec prosadí své cíle. Jemu můžeme ty věci, které nejsou vyrovnány, předat. A můžeme se dívat do toho zpětného zrcátka. Někdy tam uvidíme, k čemu to bylo dobré, jako třeba žalmista. Dobré mi to bylo, že jsem pobyl v trápení, protože v trápení jsem poznal třeba, jaký skutečně jsem. Když se všechno daří, tak často nepoznáte, jací jste. Až když člověk je pod tlakem, tak pozná, co v něm skutečně je. Ale možná, že některé věci do smrti nepochopíme. A máme naději, že to jednou uvidíme třeba až v tom Božím království. Ale tady na zemi neporozumíme. Ale co na tom, i když nerozumíme, však Pán Bůh rozumí už nyní. A tak nezbývá, než věřit, žít vírou, že Pán Bůh má dostatek sil a možností, aby své cíle prosadil. Někdy se modlíte za to, děláte třeba konkurs do zaměstnání, jaká je v tom ohromná svoboda se modlit, když mě tam Pán Bůh chce mít, no tak tam budu. Jestli mě tam nechce, tak i kdybych zvládnul konkurs na ty nejlepší výsledky, no tak tam nebudu. A zde jsme četli větu. Vy jste proti mně zamýšleli zlo, ale Bůh však zamýšlel dobro. To je věta, kterou je třeba do hloubky promeditovat i teď u stolu Páně. A ta poslední rovina, třetí, odplatit zlé nejen odpuštěním, ale i nákloností, láskou a také i určitým citovým pohnutím. Tak nejenom, že se nebudeme mstít, ale dokonce ještě budeme věřit, že všechny věci milujícím Boha napomáhají k dobrému. A ta třetí rovina nás vede ještě o krůček dál. Nejenom odplatit zlé věci odpuštěním, ale dokonce i nákloností a láskou. Přátelé, tady už naše lidská logika opravdu selhává. Jako člověk se může zdát pomsty, ale že by měl k tomu, kdo mu ublížil, ještě hledat nějaký vztah, to už je, bych řekl, nadlidské pomyšlení. A ten Josef tady říká znovu, podívejte se do toho 21. verše, nebojte se tedy už, postarám se o vás i o vaše děti. Tak je těšil a promlouval jim k srdci. To je příklad skutečného odpuštění. Někdy, když se blíží svatá večeře Páně, tak si lidé, kteří se znepřátelili, dokonce podají ruku. To je velmi potřebné a důležité. Ale někdy je možné také skrze zuby procedit, tak já ti odpouštím, ale už mi nelez na oči. Je toto odpuštění? Pouze říci odpouštím, to ještě není úplně všecko. Boží slovo nás vede ještě dál. A ten text ukazuje, že odpuštění není jenom intelektuální záležitostí, že to není jenom otázka rozhodnutí, i když také musíme se nejdřív rozhodnout svou vůlí, že chci odpustit. Ale potom to odpuštění musí procházet také i srdcem. Musí to procházet také i naším citem. Odpuštění to není jenom filantropie, obecná láska. Odpuštění probíhá i na osobní rovině a často bývá i emocionální, citové. Být křesťanem, být jako Ježíš, to znamená osobní vztah. Osobní vztah k lidem. Stát se zranitelným. Odpustit, třeba i v situaci, kdy druhá strana nechce uznat své provinění. A to je veliký problém. Když někdo přijde a skutečně upřímně poprosí za odpuštění, tak v úvozovkách se ještě lépe dá odpustit. Ale když ten člověk na tom trvá, na tom ublížení a nechce poprosit za odpuštění, to je potom velmi těžké. Tam se potom musíme rozhodnout opravdu vůlí před Pánem Bohem, že chceme odpustit. Nejenom, že to nějakým způsobem budeme kamuflovat, ale skutečně se rozhodnout. Pán Ježíš říká, milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Zase já si nepředstavuju tento verš, že by to znamenalo milujte své nepřátele, že ty nepřátele budete hned objímat, nic takového. Ale člověk se rozhodne, že se nebude mstít. A druhý krok, že těm nepřátelům udělá něco dobrého. A ve Starém zákoně to bylo rozpracováno, že i tomu nepříteli, který třeba přišel s vojskem, že neměli zasypávat studny, že jim neměli je připravit o život, měli projevit nějakým způsobem milosrdenství. žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Žehnejte. No, žehnat to jistě znamená projevit lásku praktickým způsobem. Láska v praxi. Může být vůbec odpuštění z lásky, když by tam nebyla u toho žádná praxe, kdyby se to neprojevilo na žádné rovině? Je možné odpustit a přitom druhému nečinit dobré? Já myslím, že těžko. Jestli jsme skutečně odpustili v tomto biblickém slova smyslu, tak se to musí projevit, že tomu nepříteli, nebo tomu, kdo se proti nám provinil, že se budeme snažit oplácet dobrým. Nejenom zastavit střelbu, zastavit nepřátelství, ale dokonce projevit nějakým způsobem dobro, lásku. Nejenom povědět, já ti odpouštím, ale pro toho druhého něco dobrého udělat. Měli jsme tady u nás nedávno před 2 týdny na návštěvě jednoho mého spolužáka, faráře anglikánské církve, který byl misionářem v Keni. A vyprávěl nám takový příběh, jak tam založili biblickou školu. A teď v té škole měli různé studenty a najednou ti studenti někteří spolu nemluvili. Studenti biblické školy a nemluvili spolu. A jiní spolu nechtěli bydlet v jednom pokoji, v jedné místnosti. A když zatím šel, tak najednou zjistil, že ty studenti jsou z různých kmenů. A když se jich ptal, tak oni řekli, víte, naše kmeny spolu staletí válčí. My spolu nemůžeme mluvit a my spolu nemůžeme sdílet pokoj ve škole, v ubytovně. A teď, jak bylo těžké vysvětlit, že v Kristu je přece všechno nové, že je nutné, nezbytné odpustit, vždyť jsou to přece sourozenci v Kristu Ježíši, přece není možné držet nějaký staletý hněv. Ale byl to velice těžký a dlouhavý proces. A tak nám Boží slovo ukazuje i tady na cestu. Nejenom odpustit, ale být připraven ke komunikaci a být připraven také udělat něco dobrého. A když toto domyslíme do svých situací, tak se nám patrně objeví v mysli různí lidé. A jestli, bratři a sestry, se vám někdo takový teď objevil v mysli, tak je to dobře. Já myslím, že to je i smysl toho textu, který máme v Božím slově, aby se nám takoví lidé vybavili. Právě i v této chvíli. A abychom mohli i v tiché modlitbě povědět, Pane Bože, já i tuto křivdu odpouštím. A nejenom slovy. Ale jestli mi dáš nějakou příležitost, tak i pro takového člověka chci udělat něco dobrého. A tak věřím, že se už těšíme na modlitební chvíli, kterou potřebujeme, já ji také potřebuji, abychom si mohli od Pána Boha vyprosit sílu nechat odplatu Bohu. Vybojovat si víru, že i za zlými věcmi, těžkými věcmi v našich životech probleskuje Boží prozřetelnost a naše odpuštění nemusí zůstat a nemá zůstat jenom, že řekneme já odpouštím a pak ignorovat druhého člověka, ale že nás to vede k té kristovské cestě druhé míle, jít udělat něco dobrého, ukázat lásku v praxi. Tak nám to ukázal svým příkladem Jákobův syn Josef a tak nám to ukázal také i náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus.